olan strategiya hində təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı Mənim qayıtdaq ki, pazor Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir meşə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Zaman etiraz ruhuyla, coşkusuyla fərqlənib seçilən gənclər. 14-24-də hər birinizi xoş gördük. Bələdçiniz mənim, Müsalə Əlibəyli. Studiyadakı həm söhbətlərimin çox maraqlı müzakirəsini və həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı reportajları gələn 25 dəqiqə ərzində qaçırmayın. FM-ə köklənmisiniz. Bu sayda eşidəcəkləriniz, verilişimizə xüsusi rəng qatan xəbərlər bölməsi, həftənin dedisi və uğur hekayətimiz.
Yorulmuşam dərs oxumaqdan, böyüklərin sözünə baxmaqdan.
Bu il bütün Respublikada keçiriləcək mərkəzləşdirilmiş imtihandan və ona qədər keçirilmiş mərkəzləşdirilmiş sınaq imtihanlarından danışırıq bugün. Həm söhbətlərim şagirdlərin təmsilçisi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdüdür. bizim verilişe de hoş gelmişsiniz.
Teşekkür ederim.
Eminim ki müzakirelerimiz çok maraqlı olacak. Ötən il tətbiq olunmağa başladı iki məktəbdə mərkəzləşdirilmiş imtihanlar, amma bu yıl artık bütün respublikada tətbiq olunmağa başladı. Bu ideya hansı situasiyadan yarandı? Məlahət xanım, birinci siz cavablayardı.
Hörmətli təhsil nazirimizin çıxışlarında, müsahibələrində, digər məmurlarının çıxışlarında eşidirik ki, bəli, bu imtihanlar məhz məktəblərdə, xüsusən də yuxarı siniflərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsinə xidmət edən bir tədbirdir. Və bu tədbiri bayaq düzgün qeyd etdiniz ki, keçən 2-3 rayonda eksperiment şəklində bu il bütün rayon məktəbləri və şəhər kənd məktəbləri bütün Respublika üzrə bütün məktəblər bu imtihanlara cəlb edildi. Sözsüz ki, bu bizim təhsil sistemində bir yeni bir hadisədir, belə adlandıraq yeni bir hadisədir və hər bir yenilik digər sahələrdə olduğu kimi bu təhsil sistemində də bu sahədə də müəyyən problemlər yaradır, müəyyən söhbətlər yaranmasına demək səbəb olur. Bir daha göstərdi ki, bu mərkəzləşdirilmiş imtihanların gedişi, təşəbbüsün həyata keçirilmə mexanizmi xırdalıqlarına qədər işlənməmişdir.
Ümumiyyətlə, mərkəzləşdirilmiş imtihan kimin xeyrinədir? İstədim, Orxan da elə bizim müzakirəmizə müdaxilə eləsin ki, yəni, burada qazanan kimdir, uduzan kimdir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da uduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtihan. Ən azından ona görə ki, yəni, 3 dəfə olmuşam bu sınavda. Üçündə də hər yerdən köməkliyi olub bizə, yəni, müəllimlər tərəfindən olub, müzakirələr tərəfindən olub, köməkliyi olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Mən Orxanın fikrinlə razıyam və ona görə dedim ki, o aparılma mexanizmi düzgün müəyyənləşdirilməmişdir. Eyni zamanda da bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtihan, sonra buraxılış imtihanı və yenidən qəbul imtihanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 17-18-16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir. Bu hələ biliyini qoyuruq bir tərəfə bu uşağın psixoloji və fiziki cəhətdən də onun qədər müsbət təsiri burada yoxdur. Yəni, uşağın psixologiyası, uşağın beyni, uşağın fiziki, bioloji quruluşu nə qədər bu ağırlığa davam gətirə bilər? Bax, yəni, bunun özü də çoxdur bu imtihanların. Mən yenə də deyirəm, nəzarət lazımdır, hər halda lazımdır. Bir ildə bir dəfə belə bir mərkəzləşdirilmiş imtihanın aparılması vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Orada kimisə attestatdan məhrum etməyə xidmət etməməlidir. Bu sadəcə Nazirliyinə və ümumiyyətlə bizim özümüzə, pedagoji kollektivlərə də yəni xüsusi bax, uşaqların bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirməsinə, harada bizim kəsrimiz var, harada hansı işləri görməliyik, o baxımdan lazımdır. Ancaq mən Orxanın bir fikrinə razıyam ki, bəli, burada biliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən söhbət gedə bilməz və orada köçürmələr də olub, baxmayaraq ki, qeyri fən müəllimləri o imtihanlarda iştirak edirlər, kitablar olub orada, ondan sonra şpargalkalar belə deyək olub, telefon zənglərindən əlaqə saxlanılıb eləyib, bizdə çoxlu məlumatlar var. Biliyin keyfiyyətindən burdan söhbət gedə bilməz. Qazanan və
Məktəblərdə 5 dəfə imtihandır il ərzində. Bizdə hər mərkəzləşdirilmiş imtihandan qabaq bizim məktəbdə biz bir dənə imtihan keçiririk, ona sınaq kimi. Yəni bizə gəlir çıxır 8 dənə imtihan il ərzində. Sadəcə bizim məktəbdə öz məktəb daxilində yəni köçürməyə imkan verilmirdi. Yəni biz öz məktəbimizdə öz qiymətlərimizi alırdıq, heç özümüz də köçürmürdük. Yəni bilirdik ki, əsasən heç bir təsir göstərmir, sadəcə jurnala qiymət gedəcək. Onun üçün köçürmürdü, öz biliyimizi yoxlayırdıq məktəbdə. Bu tərəfdən bizim xeyrimizə idi bu.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Xaricdə təhsilə həvəsi olanlar, cəmiyyətin həyatında aktiv iştirak etmək istəyən gənclər, bizim xəbərlər bölümünü qaçırmayın, dinləyin və faydalanın. Almanya'da yay məktəbləri, Almanya'da dil kursları, Almanya'da bakalavr və magistratura təhsili ilə maraqlanırsınızmı? Student International Exchange xarici təhsil sahəsində həyata keçirdiyi layihə ilə gəncləri Almanya'da təhsil proqramlarına dəvət edir. Bu layihə çərçivəsində Almanya'da yay məktəblərinə getsəniz sizi nə gözləyir? Alman, ingilis, fransız dillərindən dərslər, həmçinin TOEFL və biznes ingilis dili kurslarına təlimlər. Eyni zamanda Avropanın bir neçə ölkələrini gəzmə imkanı əldə etmək olar. Almanya'da yay məktəbləri proqramı 4 və 8 həftəlik olaraq iyul və avqust aylarında həyata keçiriləcək. Proqram üçün qeydiyyat artıq başlayıb. Gənclər Klubu İctimai Birliyi din və siyasət mövzusunda seminar təşkil edir. Seminar mayın 11-də saat 3-də Fars Center-də baş tutacaq. Gənclərə mühazirəni isə teoloq, hüquq müdafiəçisi Hacı İlqar deyəcək. Çadranın mənaları nədir? Qadınların örtünməyini ateistlər necə izah edir? Bu həftənin 4-cü günü, yəni mayın 8-də Dalğa Gənclər Hərəkatının Gender və Qadınlarla İş üzrə Departamenti hərəkatın ofisində bu suallara cavab axtaracaq. Çadranın mənaları mövzusunda tədbirdə gənclərin suallarını ateist filosof Ağalar Məmmədov cavablandıracaq. Tədbir saat 6-da başlayacaq. Gənclər Hərəkatının növbəti tədbiri musiqi sevənlərə ünvanlanır. 7 may saat 18:00-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Rastropoviç və onun Azərbaycan mədəniyyətindəki rolu mövzusunda tədbir keçiriləcək. Tədbirin qonağı bəstəkar kulturoloq Elmir Mirzəyevdir. Tədbir iştirakçıları həm də bizdə hər şey var videosuna baxacaq. İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı Sağlam Mühit, Sağlam Həyat Ekoloji Kampaniyası çərçivəsində 17-18 may tarixlərində Ətraf Mühit və Biz mövzusunda gənclər üçün təlim kursu təşkil edir. Gənclər arasında ekomədəniyyəti inkişaf etdirmək, onların ətraf mühitə biganəliyini azaltmaq, ətraf mühitin mühafizəsində gənclərin rolunu artırmaq, onları bu istiqamətdə işlərə təşviq etmək və şəbəkə yaratmaq təlim kursunun əsas məqsədidir. Təlim kursda yaşıl paket ekoloji tədris materiallarından istifadə ediləcək. Təlim kursda iştirak etmək istəyənlər mayın 15-nə kimi ərizə formasını doldurub irəli.eko@gmail.com elektron ünvanına göndərməlidirlər. Ərizə formasını İrəli Gənclər Hərəkatının saytından www.irəli.az saytından götürmək olar.
Azalı Radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür. Orxan, bax, sən də indi öz dostlarınla, sinif yoldaşlarınla bir yerdə yəqin ki, müzakirə etməmiş olmazsınız bu mövzunu. Bax, şagirdlər bu cür imtahanların nəyindən narazıdır?
Ən azından bizim birinci, bizim vaxtımızı alır əlimizdən. Biz bilmək, qəbul imtahanına hazırlaşaq, yoxsa buraxılış imtahanına hazırlaşaq. Bu bir. İkincisi, bizim əlimlər tərəfindən cüzi miqdarda təzyiq, mənəvi təzyiq olur bizə. Yəni, ay, sən 2 alsan, 3 alsan, rübnədə biz sənə verə bilməyəcək. Yəni, bəyənçi bizə söhbətlər tez-tez olur.
Bizə psixoloji,
təsir həddən artıq bizə yəni, çox pis təsir edir.
Qiymətləndirmə də orada çox pilləli, yəni, atistat balının hesablanması olduqca yeni əsasnaməyə görə, yəni, bu qaydalara görə çox pillələlidir. Və 10-cu sinif, 11-ci sinif bilikləri, eyni zamanda yekun imtihanın bilikləri, bizim bunun hesablanması, doğru, düzgün jurnallara köçürülməsi, o atistatlara köçürülməsi bunun özü də sual doğurur və kim zəmanət verə bilər ki, bu doğrudan da 100% həqiqi real qiymətlərini o uşaqlar alacaq. Yəni, faktlar var ki, uşaq orta məktəbdə fizikada, digər fənlərdən çox aşağı qiymət alır, ancaq bu sınaq imtihanlarında yüksək qiymət alıb və müəllim məcburdur həmin sınaq imtihanların yekunlarını jurnala köçürsün. Köçürəndə həmin o səviyyəli uşaq gəlir, səviyyəsiz uşaq gəlir, səviyyəli uşaqdan yuxarı qalxır qiymət balına görə. Bax, belə problemlər var.
Belə deyək, bu imtahandan ki alan atistat almayacaq. Atistatın alınıb-alınmamasına görə belə bir sistemin tətbiq olunması izahı bir iş deyilmi?
Mən bir şeylə razıyam ki, bəli, qoy biliklər öz qiymətini alsın, yəni kəmal atistatını alsın. Ancaq bunun üçün 11-ci sinifə qədər gətirdiyimiz, bu dartıb gətdiyimiz uşaqları bu 11-ci sinifdə kəsib, kənarda qoymaq və bununla övünmək ki, bu günləri, bu imtihanlar, bu illəri, bu imtihanların yekun olaraq, nə bilim, 2000, 3000 uşaq atistat almadı, bu bizim üzümüzü ağartmır axı. Burada köklü islahata ehtiyac var və orta icbari təhsil müddəti müəyyənləşməlidir. Texniki peşə məktəbləri günün tələbləri səviyyəsində onların işi qurulmalıdır ki, o 11-ci sinifdə bax belə yetərli biliyə malik olmayan uşaqlar da peşə texniki məktəblərə getsinlər, normal təhsil, normal peşə öyrənsinlər və o bilik səviyyələri çərçivəsində həmin o atistatı, kəmal atistatını alsınlar.
Orxan, sənin bu mövzu ətrafında açıq qalmış sualların varmı? Və belə deyək də sizə yetərincə izah edir bilərim mərkəzləşdirmiş imtahan nə olduğunu.
Məlumatım mənim var, sadəcə mənim bir sualım var. Bizə yəni bəzi müəllimlər deyir ki, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın aldığımız qiymət heç bir fərq eləmir. Yəni sən məndən 3 almışsansa mən sənə 3 verəcəm. Və mən də deyirəm, əgər dövlət tərəfindən qərar verilibsə, o düstur əsasən mənim qiymətim əgər 4 çıxırsa və müəllim niyə mənə 3 yazırsan? Deyirəmsa qiymətləri mən özüm yazacağam da, ona kimdə baxan ki?
Bəli, bax, problem hələ indən sonra o qiymətlərin yazılma prosesindən sonra o söz-söhbətlər, şikayətlər başlayacaq, yoxlamalar başlayacaq, kim düz yazdı, kim artıq yazdı, kim əksik yazdı. Bax, o da bir problem doğurur mərkəzləşdirmə imtahanlarının nəticəsi olaraq.
Dedi kim? Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi
bir dəfə qaça-qaça gəlib Napoleona deyirlər ki, tez ol, tez ol, qalq ayağa. Deyim, nə olub? Deyir, müharibə başladı. Deyir, mən deyə biləm, imtahan başladı. Məncə, heç bir şəxs səbirsizliklə imtahanı gözləmir.
101.7 FM
101.7 FM-dəsiz. Bu həftəmizin dedisini dinlədik. 14.24 isə davam edir. İyunun 6-sında Azərbaycanda bütün məktəblərdə keçirəcək mərkəzləşdirilmiş imtahanları müzakirə edirik. Görev verilişin qonağı şagird Orxana da imtahan Napoleon deyən qədər qorxulu gəlirmi? Müzakirədə iştirak edən digər qonağımız isə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlüdür. Bir ay qalıb, imtahana bir ay qalıb. Orxan, yəni ekspertlər də deyir, danışır, müəllimlər də danışa bilər, amma ən çox burada imtahan, belə deyək, şagirdin taleyini həll edir. Sən necə fikirləşirsən bu imtahan haqqında? Mədə nə düşünürsən bu barədə? Sən taleyi həll edəcəkmi?
Özüm oxuyuram, o qədər də mənim üçün problem deyil. Amma düşünürəm, istəyir birinci sınaq, ikinci və ya axırıncı sınaq olsun. Yəni, köməkliyi olmağını olur. Nəzarətçilər, yəni, kömək eləyir. Yəni, bizə icazə verir köçürtməyə. Nə qədər olmasa da biz, yəni, atistat almalıyıq da. Bu bir. İkincisi də ki, ən azından bura Azərbaycandır. Oradan qiymət almasa da atistat almaq olar.
Məlahət xanım, sizə yenə üzümü tuturam. Siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, monitorinqlə aparılması labüddürmü bu cür vəziyyətlərdə? Ümumiyyətlə, siz özünüz ekspert kimi, hər hansı bir araşdırmalar aparmışsınız bu sahədə?
İstər ictimai təşkilatlar tərəfindən, istər ayrı-ayrı valideynlər, vaxt belə şagirdlər tərəfindən bu verilən çıxışlardır, bu qiymətlərdir. Bunlar doğrudan da ciddi siqnallardır. Mən düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi yəqin ki, eləyəcək. Bu imtahanlar bitdikdən sonra araşdırmaq lazımdır. Həm nəticələrə, həm də gələcəkdə belə imtahanların keçirilməsinin əhəmiyyəti varmı ya yox? Özləri də bir dövlət qurumu olaraq monitorinq aparmalı və qarşı-qarşıya qoymalıdır öz monitorinqlərinin nəticələrini, bir də ictimai təşkilatların monitorinqlərinin nəticələrini. Yekun qiymətə gəlməlidirlər və keçirmək lazımsa keçirməlidirlər.
Orxan, 3 sınav imtahanı verdin. Necə fikirləşirsən? Mərkəzləşdirilmiş imtahanın öhdəsinə gələ biləcəksənmi?
Dəqiq bilmirəm. Çünki bu 3 dənə imtahanın sualları bizə sentyabr ayında verilmişdi ki, yəni bu suallardan düşəcək bizə. Tüm 8 fəndən hamısı düşmüşdü. Sadəcə bu axırıncı buraxılış imtahanında deyilənə görə 80% sualların çoxu dəyişiləcək, təkcə tarixdən başqa. O sualların dəyişilməsi də mənim seçdiyim ixtisas qrupu 2-ci qrup olduğu üçün mən fizika kimyadan çox zəifəm. Onların oturub əzbərlənməsi və yaxud da biologiya haqqında isə öyrənmək mənim üçün çox çətin olacaq. Ən azından bu qalan 3 imtahandan 4 və yaxud da 5 aldığı imtahanlar mənə ilərik 3 olacaq burada.
Bu nədir? Elektron imtahançıdır. Otur, qorxma. Ana dili. Sağ olun. Gördünüz, mən sizə demədim. Bədən tərbiyəsi. Bədən tərbiyəsi. Rəsmi xəq. Zərifə, niyə onu yalnız Hasan qəşlərdən imtihan edirsə? Bəs fizikadan necə? O fizikadan sinifdə birincidir. Nə danışırsın? Onlar fizikadan təzə şey elə bilirlər. Otur, fizika. Qarşıya bax. Kosmosu uçmaq. Sıfır. Rəşid, dur, imtihançı xarab olub. İmtihançı xarab olub? İmtihançı xarab olmuyor. Düz işləyir.
14-24-də 44 yaşlı Sehirli Xalat filmindən bir parçanı dinlədik. Düzdür, həmsöhbətim Orxanın sıfır almaq şansı ilə sıfırdır. Çünki o, kosmos barədə imtihan olunmayacaq, amma onun dərdi başqadır. Filmin baş qəhrəmanı Rəşid kimi fizikaya ümidə azdır. Mərkəzləşdirilmiş imtihanlardan danışırıq. Kosmosdan olan təcrübəyə nəzər saldıq, indi isə Avropaya üz tutaq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli.
Estoniyada belə bir təcrübə var. Orada da keçirilir mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, ancaq orada fənlər üzrə keçirilir. Bax, orada artıq uşağın özü də həvəslənir. Ancaq indi həmi humanitar, həmi dəqiq, onların hamısı bir sinifdə, eyni proqram çərçivəsində imtahan verməsi sözsüz ki, uşaqların qiymətində təsir göstərir. Və onda onlar məcbur olur ki, bax, həmən şpargalkalardan istifadə eləsinlər.
Keçən il keçirilən imtahanlar əgər sınav idisə və sonunda sizin də qeyd etdiyiniz kimi köçürmələr və qanunsuzluqlara yol verildisə, bəs bu il niyə yenidən davam etdirilir bu sistem?
Mən sizə bir söz deyim, indi onu biz deyirik ki, köçürmə var, biz deyirik ki, neqativ hallar var, biz deyirik ki, nədir onun adı, digər bot mexanizm yerinə yetirmə mexanizmi dəqiqliyindən işləməyib, biz deyirik ki, uşaqların psixoloji, bunu keçirən qurumlar onu qəbul eləmir axı. Onlar onu bir nadir hal kimi. Bir qrupda bir köçürmə ola bilər, ola bilər o da. Yəni, dəqiqliklə qəbul eləmirlər bu faktları. Ancaq edəcəklər, edəcəklər. Çünki say getdiyi üçün çoxalır, bilirsiniz? O faktların sayı azalmaq əzində çoxalır. Məsələn, keçənlər dedilər ki, 1000 nəfərdən artıq atistat almayıb, ancaq sonralar bizə bir məlumat sızdı ki, uşaqlardan 800-ə qədəri atistat alıb. Əvvəl, axır ki, onlar özləri də bu qənaətə, bu nəticəyə gələcəklər ki, bəli, bu çoxlu sayda belə mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparması olması heç bir fayda vermir.
Məlumat dediği kimi o 1000 nəfərdən 800 aldı. Məsələn bizim məktəbdə 3 nəfər kəsilmişdi keçən il. Sonra da mənə xəbər çatdı 3 nəfər rəhat istatını almışdı əlində idatistan.
Bu il onlar imtihana girib təzədən həmin fənlərdə imtihan alıb nəliydilər. Bu faktlar artdıqca qurumların özləri də artıq biləcəklər ki, bəli, bu doğrudan da belədir və inanacaqlar, qəbul edəcəklər.
Müəllim həmin müəllim, şagird həmin şagird, dərslik həmin dərslik. Dəyişən bu qaydalar köklü olaraq nəyi dəyişəcək?
Yeni qaydaları, yeni təfəkkürə, yeni düşüncəyə, yeni biliyə savada malik olan müəllimlər gətirir, müəllimlər həyata keçirir. Təəssüf ki, bizdə o da azdır. Ancaq bizim hörmətli nazirimiz deyir ki, qeyri-fənn müəllimləri gedir və onlar heç bir şey eləyə bilmir. Ancaq bu qeyri-fənn müəlliminin yanında, böyründə o uşaq ondan köçürür. Bu uşaq buna verirsə, o qeyri-fənn müəllimi hazır deyil, o məsuliyyətini dərk eləmir ki, onu hara göndəriblər, nə üçün göndəriblər, o elə bilir ki, bəli, uşağa bəlkə o düşünür ki, elə bir halda yardım eləyir, yaxşılıq eləyir. Əslində, bütün bir prosesə zərbə vurur, onun adına ləkə gətirir o hərəkəti ilə. İş paralel aparılmalıdır. Həmin bunun mexanizmi dəqiqliyi də düşünməli və bunları kim həyata keçirəcək? O insanlardan da çox şey asılıdır və bunların iştirakçıları bu prosesə hazırdırmı? Yəni, burada valideynlər, şagirdlər, məktəblər, bu da üçüncü bir tərəf kimi ortaya çıxır.
Köçürən tərəf şagirdlərdir. Orxan, köçürdüyün vaxt olubmu heç?
Olub. Məsələn, ən axırıncı imtahanda mən fizika, biologiya, bir də kimya hamısını köçürmüşdüm. Heç bir məlumatım yoxdur, oxumamışdım, köçürmüşdüm.
Hazırlaşmamışsan deyil bu, ona görə. O da təbiidir. Fizika,
kimya. Öz uşaqlarımızla əlaqə saxladıq. Yəni 4-cü qrupa gedən mənə fizikandı, mən də ona coğrafiyandı. Belə bölüşdük cavablar.
Bu mərkəzləşdirilmiş imtahanlar. Həmin profillər üzrə aparılsa, fənlər üzrə aparılsa, orada təhsil naziri də qazanır, valideyn də qazanır, uşaq da qazanır, məktəb də qazanır. Bax, orada artıq həqiqi bilik keyfiyyət üzə çıxar.
101.7 FM 232-ci mövsümünü yaşayan Bolşoy teatr səhnəsini arzulayan azərbaycanlı gənc kimdir? Həmkarım Durna Səfərli onu sizə təqdim edəcək. Əsası siz dalğanı dəyişməyin.
20 yaşlı Anar Allahverdov nə az nə çox, düz 15 ildir ki, rəqslə məşğuldur. Professional rəqqas olmaq arzusu ilə 2 il öncə oynaya-oynaya Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin qapısına döyüb. Buradansa onun yolu Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına gəlib çıxıb.
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblında işləyirəm. Hələlik ki, təzə olduğuma görə, yəni necə deyirlər, staj yoxdur. 6-7 fəaliyyət göstərirəm rəsmi. Amma belə praktik cəhətdən bir il yarımdır fəaliyyət göstərirəm həmin ansamblda. 15 ildir sənətdəyəm, əsl. Belə də necə deyirlər, xoreoqrafiya məktəbini bitirmişəm. Yəni, o fəaliyyətdən sonrakı Dövlət Rəqs Ansamblında çalışıram. Yəni 15 il o ki.
Əmisinin rəqslərindən ruhlanan Anar bu sənəti seçməyini təsadüfi saymır.
Bizdə nədə deyirlər, ailəvi irsidir bizdə. Əmin özü də oynayan olur, həmin rəqs ansamblında. Atam da həmçinin çalıcıdır, nağır alətində çalır.
Amma Anarın rəqqas olmaq arzusu ailəsində etirazla qarşılanıb. Valideynlərin narazılığı isə çox çəkməyib.
Valideynlərin anam istəmirdi ki, mən özüm rəqsə meyil göstərəm. Yəni, evdən bir dəfə qatıb gedmişdim rəqsə, öz şeydir, məşqə gedmişdim, öz əmimin məşqə gedim, qatıb gedmişdim. Ondan sonra yəni, şey eləmədilər ki, qıymadılar mənə ki, mənim nəsə, sonra arxası pis olar, oxumaram, amma bir şey sənətim olmaz. Ona görə bıraxdılar, özüm bir fəaliyyət göstərirəm, özümü necə deyərlər, dolandıra bilirəm də.
Anarın yaxınlarının ondan bir gözləntisi də var.
İndi istəyirlər ki, daha da, yəni inşallah ki, qismətimizdə varsa xalq artist, əməkdar artist, onlar da alsa daha da sevinərlər, evdəkilər, valideynlərim.
Anar deyir ki, rəqabət aparmaq, yaxşı sənətkar olmaq üçün xüsusi rol oynayır.
Bizdə bir dəqiqə hal-hazırda ansamblda çoxu gənclər təşkil edir. Ona görə birbirimizə baxıb rəqabət aparırıq, yaxşı rəqabət aparırıq. Ona görə birbirimizə stimul verir ki, oynamaq cəhətdən daha da yaxşı səviyyəyə gələn çıxaq.
Gənc rəqqas daha çox milli rəqsləri sevir. Bununla belə, müasir Avropa rəqslərinin də öhdəsindən gəlir.
Əsasən milli rəqslər üzrə çalışırıq, amma ki, modern rəqslər də meyil göstərirəm. Hətta valideyn rəqslərlə də məşğul. Bacarıram da, yəni universitetdə oxuduğum üçün keçirlər mənə. Həvəsim var yəni bütün rəqslərə, amma ki, daha çox Azərbaycan rəqslərə məşğul olmuşam, ona görə onu daha da insanlara daha tez çatdıra bilərəm.
Anar düşünür. düşünür ki, az keçməz o rəqs müəllimi kimi tələbələr yetişdirər. O indiyədək bir neçə uşaq evində artıq öz müəllimliyini edib uşaqlara rəqslər öyrədir. Səhnəyə yallı oynamağa tələsən gənc rəqqas Rusiyanın Bolşoy teatrında Antalya'nın Aspendos səhnəsində rəqs etmək arzusunu da gerçəkləşdirməyə tələsir. Azalı radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Perspektivini bunu necə görürsüz? Orxan, sən bir şagird kimi, siz də ekspert kimi. Nə olacaq bunun axırı?
Bu imtahanların sayı azaldılacaqdır. Bir olacaq, ən çoxu belə. Müəllim kadrları hazırlanacaq və yəqin ki, Nazirlik fənlər üzrə imtahanların aparmasına, mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparmasına istiqamət götürəcək.
Mən düşdürəməsində qalsa, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın əvvəl, yəni bizim orta təhsilimizin sistemini dəyişmək lazımdır. Yəni bizdə yəni böyük bir ara var müəllimlə şagird arasında. Yəni müəyyən problemlər də buna görə çıxır. Qiymətləndirmədə dəyişiklik olmalıdır. Yəni bütün bunlardan sonra mərkəzləşdirilmiş imtahan həyata keçirilməlidir. Yəni altdan proqrama biz üstə çıxmışıq. Əslində qalsa birinci öz ilə biz düzəltməliyik. Sonra mərhələ-mərhələ. Yəni biz proqrama keçmişik 10-cu mərhələyə. Ha bu birinci mərhələdə ayrıca qiymətləndirməni dəyişməlidirlər. İkinci mərhələdə müəllimlərin psixologiyası dəyişilməlidir. Üçüncü mərhələdə idarə etmə və ya da məktəbə davamiyyət dəyişilməlidir. Müəyyən qruplara bölünməlidir. Uşaqları. Yəni bizim məktəbdə hal-hazırda belə bir riyaziyyatdan hazırlaşanlar riyaziyyat sinif ayrılmalıdır, riyaziyyata gedməlidirlər. Daha o sinifdə ancaq riyaziyyatla məşğul olanlar uşaqları oxuyur, yəni fizika ilə məşğul olan uşaqlar oxumamalıdır. Yəni gələn ildən bu sistemə keçməlidir bizim məktəbdə.
Çox gözəl, çox xoş oldu sizinlə müzakirə aparmaq. Orxana da uğurlar arzulayaq. Birlikdə, yəni bütün şagirdlərə onun timsalında uğurlar arzulayıram. Sizə də yaxşı araşdırmalar, uğurlu araşdırmalar. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişə.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, həmişə olduğu kimi 436-77-41 nömrəsinə sizin zənglərinizi gözləyirik. Zəng edib ismarış qoyun, 14-24 ilə bağlı təkliflərinizi deyin. Bu həftə isə bu qədər. Sağollaşıram sizlərlə. Hələlik.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şurapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi biz də şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubası xəmi pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllər, Nasan Levon Tepetrosyan İvan Açarın Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə. Azadlıq Radiosu.